Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu, Agosti 17 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Umra Omar, ambaye ni miongoni mwa mashujaa watano wa kiutu kwa mwaka huu 2020, ameeleza jinsi janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 limesaidia kusongesha kazi yao ya kupatia tiba wakazi wa kaunti ya Lamu nchini Kenya kupitia shirika la kiraia la Safari Doctors, ambalo yeye ni muasisi na pia mkurugenzi. Jason Nyakundi kutoka Kenya na maelezo zaidi.
Safari Doctors, ambao husafiri kwa boti hadi visiwa vingine vidogo vya kaunti ya Lamu, hutumia mbinu bunifu ambapo madaktari wa binadamu na wanyama hutoa matibabu kwa takriban vijiji 15 vilivyopo maeneo ya ndani zaidi, na kila mwezi hufikia takriban wagonjwa 1500. Safari hii wanaelekea kisiwa cha Manda kilichopo kaunti ya Lamu, ambapo hadi sasa kumethibitishwa wagonjwa wapatao 30 wa COVID-19, na Umra anasema kuwa walishaanza kampeni ya kuelimisha umma kuhusu corona tangu mwezi Machi. Lakini ni kwa vipi COVID-19 imeathiri shughuli zao?
It has allowed us to make some very drastic...
Imeturuhusu kufanya mabadiliko makubwa. Ni sawa na janga lililoleta faida, kwa kuwa imetubidi kuajiri madaktari wawili kuimarisha kitengo chetu cha tiba, kwa sababu awali tulikuwa tunatumia wafanyakazi wa kujitolea. Lakini kutokana na vizuizi vya safari na pia hatari ya maambukizi, sasa hivi tuna madaktari wetu.
Ziara zao zilikuwa ni wiki moja, lakini sasa ni mwezi, ili kutoa fursa ya kuzingatia kanuni za kutochangamana. Umra akazungumzia pia jinsi COVID-19 imekuwa faida ndani ya janga.
Kumekuwepo na mabadiliko makubwa ya tabia kwenye huduma za kunawa na kujisafi na usafi kutokana na COVID-19. Kuna maeneo ambako kuna viwango vidogo vya wagonjwa kuhara, na milipuko si mikubwa kama ilivyokuwa awali wakati wa msimu wa mvua.
Bado tuko na COVID-19. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema mwendelezo wa huduma za msingi zikiwemo chanjo kwa watoto Sudani Kusini ni muhimu sana katika vita dhidi ya janga la corona au COVID-19 na maradhi mengine. Lois Wairim anatupasha zaidi.
Kwa mujibu wa UNICEF, nchini Sudan Kusini, 60% ya watu wanakosa huduma ya maji safi, watoto 1.3 milioni wataugua utapia mlo, na kiwango cha chanjo hivi sasa ni 40% tu. Shirika hilo limeonya kwamba watoto wengi wako hatarini, na kushughulikia mahitaji yao ya msingi ni muhimu sana ili kuwawezesha kuishi wakati huu wa janga la COVID-19, kwani hatua za kupambana na gonjwa hilo zimepunguza fursa za huduma na kuweka uhai wao njia panda. Shirika hilo limesema watoto wengi wanakosa chanjo za msingi, shule zimefungwa, na wengi wako katika hatari ya ukatili na unyanyasaji. Licha ya changamoto hizo, UNICEF na wadau wake wanajitahidi kuendelea kutoa huduma za kuokoa maisha, na hadi kufikia sasa mwaka huu pekee, watoto 292,000 wamepatiwa chanjo ya surua na 1.6 milioni wamepewa matone ya vitamin A. Mbali ya chanjo, UNICEF imetoa msaada wa kisaikolojia kwa wavulana na wasichana 13,000 nchini humo, na watoto wengine zaidi ya 100,000 wamepata matibabu dhidi ya utapia mlo. Katika kupambana na malaria, shirika hilo limeshagawa viandarua vya umbu 148,000 kwa kina mama wajawazito na watoto. Na kupambana na maambukizi ya COVID-19, UNICEF imehakikisha watu wengine 260,000 wamepata huduma ya maji salama. Shirika hilo limeahidi kuendelea kufanya kila juhudi kuhakikisha maisha mamilioni ya watoto wa Sudan Kusini yanaokolewa.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swadata, na punde basi ni makala ambapo tutaelekea kwenye kambi ya Kiangwali nchini Uganda kusikia ushauri wa mmoja wa wakimbizi kwa wakimbizi wenzake katika kujikinga na COVID-19. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, ujumbe wa Umoja Mataifa kuweka utulivu MINUSCA umeshirikiana na serikali kuchora picha za kuelimisha watu jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19, ambapo hadi sasa nchini humo umeshasababisha vifo vya watu 61 miongoni mwa wagonjwa 4652 waliothibitishwa. Tupate maelezo kamili kutoka kwa Sumta Masoi.
Katikati mwa mji mkuu wa CAR Bangui, michoro imeshamiri
ikionyesha dalili za COVID-19, unyanyapaa na mbinu za kujikinga na gonjwa hilo hatari ambalo hadi sasa halina chanjo. Philip Bukola ni mkurugenzi wa sanaa na utamaduni katika Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Utalii nchini CAR, na anazungumzia faida za michoro hiyo.
La population centrafricaine.
Idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati hawajui kusoma na kuandika. Ujumbe wa maandishi ni kwa wale wanaofahamu kusoma, lakini ujumbe kupitia michoro inasaidia wasiojua kusoma kuweza kuona ujumbe kupitia picha zilizochorwa na wasanii. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuona ni mambo yapi hupaswe kufanya ili kuepusha kuenea kwa virusi vya corona.
La propagation de coronavirus.
Michoro imekuwa ni kivutio kwa wapita njia, kama Dinki Mpeki Besek ambaye anasema kwamba
c'est une façon de communiquer.
Anasema ni njia ya mawasiliano. Tunamwona mwanamke na mwanae wa kiume wamevaa barakoa, na hii inatukumbusha mbinu za kujikinga na COVID-19 ambalo ni janga linalotesa hivi sasa. Picha 14 zimechorwa katika takribani kuta 20 mjini Bongi. Uchoraji pia umefanyika katika kitongoji cha Begwa kilichopo takribani kilomita 12 kutoka Bongi, ambapo msanii Weangai kupitia mchoro wake anaonyesha maisha kila siku kwenye eneo hilo na hatua za kujikinga. Miongoni mwa wapita njia ni Rosalie.
Nafanya kila kitu ili kuepusha virusi vya corona. Mimi nauza pombe ya mtende. Nawasihi wateja wangu waheshimu umbali wa kutochangamana, na mbele ya wateja wangu navaa barakoa.
Naam, na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego amemhoji Access Bazihuba Mudosia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC kuhusu hatua zake za ushauri kwa wakimbizi wenzake kuhusu kujikinga dhidi ya virusi vya corona katika kambi ya wakimbizi ya Kyangwali nchini Uganda. Na hii ni baada ya mkimbizi mmoja kufariki kwa ugonjwa huo mwanzoni mwa wiki iliyopita.
Unajua wakimbizi tuna aina mbalimbali za watu. Kuna wale ambao wanaelewa rahisi na wengine ambao hawaelewi vyepesi. Unajua siku zilizopita hapo wakimbizi fulani walikuwa wakisema hapana, virusi vya corona ni virusi vya watu ambao ni matajiri peke yake, sisi ni maskini, tutatoa wapi hii virusi vya corona? Sasa hapo ndipo sasa woga unaingia katika wakimbizi. Lakini kwa sasa mimi najua kama mimi binafsi siwezi nikatoke nyumbani, siwezi nikachangia na ndugu mwingine, siwezi nikazungumza na ndugu mwingine, siwezi nikashike mkono yake. Na hili tayari nimekusha kuambia jamaa yangu, tukae nyumbani, tusitoke, tusitembeleane, tusifanye chochote. Hiyo ni mbinu ambazo mimi nimechukua binafsi kama kwangu.
Ungeomba nini kwa jamii ya kimataifa na serikali ya Uganda kukabiliana na tatizo hilo sasa?
Kwa kweli kwa jamii UNHCR, ningeomba ifanye mbinu zote ziwezekanazo, waangalie namna gani wanaweza kukinga hii jamii kubwa ambayo inapatikana katika kambi ya Kyangwali. Sababu ninaogopa kule ambako huyo mtu ametokea. Ninaona ni fasi ambako watu wanakuwa wengi sana, unakuta nyumba inafuatana na nyumba, nyumba inafuatana na nyumba, nyumba inakamatana na nyingine, nyumba inakamatana na nyingine. Alafu ninaogopa,
unamaanisha kule mara tatu.
Ya mara tatu, naomba kwa Umoja wa Mataifa waangalie namna gisi wanaweza pia mbinu zote ziwezekanavyo. Kwa sasa utakuta wanahitaji vitu vingi vya kutumikisha kama hivyo, masandals, watahitaji magloves, watahitaji maface mask, unajua huku hawana, watahitaji vitu mingi kundi kila kitu kusudi wapate namna ya kujikinga. Na zaidi waangalie namna gani wanaweza kuboresha na kutia tena sanitation zikuwe nyingi, watu waelewe jinsi inafaa wajikinga.
Asante sana.
Nashukuru
pia ndugu John. Shukrani sana John Kibego na Access Bazibuha kwa ushauri wako. Na sasa ni mashinani, ambapo Tambuzai Vumisai, mfanyakazi wa afya wa kijiji kwa miaka 20, anatueleza majukumu yake katika kuhakikisha wanapambana na utapiamlo.
I am Tambuzai Vumisai.
Naitwa Tambuzai Vumisai na mimi ni mfanyikazi wa afya katika kijiji cha Nyahode. Nimekuwa mfanyikazi wa afya wa kijiji kwa miaka 20 sasa. Kazi yangu ni kutafuta wagonjwa wa utapia mlo miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. kuwapima uzito na pia kupima malaria. Kuwatia moyo na kuwasaidia kina mama kupata huduma za afya kabla ya kujifungua. Wale ambao wanaugua malaria na watuma kwenda kwenye kliniki. Pia napima uzito wa watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Pia nawahimiza kina mama wanaonyonyesha watoto wao wawanyonyeshe mfululizo kwa miezi 6 bila kuwapa chochote.
Those are below 6 months. I encourage them to breastfeeding only, exclusive breastfeeding. That's my work.
Shukrani sana Tambuzai Vumisai kwa ushauri huo.
Oh, corona. What shall we do?
Na hadi hapo na kunja jamvi la jarida letu Jumatatu ya leo kutoka Umoja wa Mataifa ni kikusii. Usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili na habari kwa picha. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Tukutane kesho kwa jarida lingine.
Kuna ugonjwa tali unaua watu.
Inanyuma sana nikielewa watu wengine hawazingatii.
Kuna ugonjwa tali.